Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, բարի լույս, այսօր նոյեմբերի 28-ն է, երկուշաբթի, Երևանյան ստուդիայում Նաիրա Բուլղադարյանն է։ Հարգելի ընկերներ, առավոտյան մեր թողարկման առաջարկում եմ լսել։ Իշխող հանրապետականը դեռևս չի հստակեցնում, թե ինչ պաշտոն կզբաղեցնի Սերժ Սարգսյանը պաշտոնավարման ժամկետը լրանալուց հետո։ Պաշտպանության նախարար Վիգեն Սարգսյանը Մոսկվայում կստորագրի միացյալ զորամիավորման մասին համաձայնագիրը։ Բելարուսի նախագահն այսօր կմեկնի Բաքու։ Այս ամենի մասին քիչ ուշ այժմ լուրեր։ Սիրիայի բանակը 3 հաջողության է հասել Հալեպի արևելյան շրջաններում, որոնք գտնվում են ապստամբների վերահսկողության տակ։ Ազատագրված Փոստամփաշա թաղամասում են գտնվում Հալեպի հայ արհեստավորների մեծ մասը, ինչպես նաև հայ ծերանոցի կառույցը, հաղորդում է Հալեպի Գանձասար թերթը։ Ֆրանսիայի ընտրողները 3 ընտրել են Գարնանը կանալիկ նախագահական ընտրություններում հանրապետական կուսակցության թեկնածուին, նախնական արդյունքներով հաղթանակետոնել նախկին վարչապետ Ֆրանսուա Ֆիոնը, ստանալով ընտրողների 70% ձայները։ Նրա մրցակից նախկին մեկ այլ վարչապետ Ալան Ժուպեն ստացել է ձայների 32%-ը։ Լյուֆթանզա ընկերության 83 շարունակեն գործադուլը 3 շաբթի և 4 շաբթի, քանի որ շաբաթ-կիրակի բանակցությունները աշխատավարձի բարձրացման շուրջ մտել են փակուղի։ 83-ը բողոքում են, որ անցած 5 տարիներին աշխատավարձը չի բարձրացել և պահանջում են այն բարձրացնել ավելի քան 20%-ով։ Ընկերությունը պահանջը համարում է անհիմն։ Ֆիդել Կաստրոյի մահվանից հետո Կուբայում կանայք սպիտակի մեջ շարժումը առաջին անգամ 13 տարվա ընթացքում հետաձգել է իրենց բողոքի ակցիան։ Մասնակիցները, որ բանտարկվածների կանայք են, իրենց որոշումը պատճառաբանել են լարվածություն չստեղծելու ցանկությամբ։ Կուբայի նախկին նախագահը մահացավ 90 տարեկանում շաբաթ օրը։ Ազատությունն է եթերում։ Իշխող հանրապետական կուսակցության 16-րդ համագումարում, որտեղ Սերժ Սարգսյանը միաձայն վերընտրվեց կուսակցության նախագահ, այդպես էլ բաց մնաց հարցը, թե ինչ անելու նա պաշտոնավարման ավարտից հետո։ Հանրապետականի փոխնախագահ Արմեն Աշոտյանը Ազատության եթերում ևս հստակ պատասխան չի տալիս, լսենք։
Երկու քայլով Կարեն Կարապետյանի հանրապետական դառնալով եւ այսօր վարչապետի գործադիր մարմնի անդամ ընտրվելով ապացուցվեց մեր ամիսներ առաջ արված հայտարարություն առայն, որ մենք հրավիրյալ կառավարիչներ չենք բերել կառավարություն։ Նա ժամանակավոր անձ չէ, ակնհայտ է, որ Կարեն Կարապետյանի մտքով հանրապետականը ուժեղացավ նաև վարչապետը որպես քաղաքական կերպար, եւ այս սիմբիոզը, այս փոխգործակցությունը, այս համալրումը իհարկե գերագույն նպատակ ունի՝ նպաստել երկրում արդյունավետ կառավարման, անվտանգության մակարդակի բարձրացման և արդարության մթնոլորտի կայացման։ Մենք երեք այերի սկզբունք ունենք այս պարագայում, հա՝ արդարություն, արդյունավետություն, անվտանգություն։ Սա է այն գաղափարական հիմքը, որ կառավարության ծրագրի մեր հրապարակային ելույթների մեջ գնում է եւ նախագահի այսօրվա ծրագրային ելույթներում նույնպես հատուկ շեշտադրված է։
Պարոն Աշոտյան, նախագահը չբացառեց, որ ինքը կարող է ի վերջո դառնալ երկրի վարչապետ Ալ-Ջազիրայի հետ հարցադրություն։ Հիմա դուք նույնպես չեք բացառում, որ կան հասկանում։
Գիտեք, որպեսզի մենք խոսենք նման հեռահար կանխատեսումների մասին, իհարկե չբացառելով քաղաքական իր դրամաբանության եւ իրադարձությունների զարգացումը, պետք է հաշվի առնենք մի կարևորագույն փաստ։ Մենք ունենք գալիք 2017 թվականին խորհրդարանական ընտրություններ։ Ես կարծում եմ, որ Հայաստանի քաղաքական լրատվական կյանքը երբեմն չափից ավելի է տարվում անհատական անուններով։ Իհարկե կարևոր է, ես այս օրինակ հաճախ բերում եմ, ներեցեք, բայց հիմա էլ պետք է ասեմ, իհարկե կարևոր է Մեսին կխաղա Բարսելոնայի մոտակա խաղում, թե չէ, բայց կարևոր է, որ Բարսելոնան Չեմպիոնների լիգայի եզրափակչում լինի։ Անհատական կազմերը շատ կարևոր են, բայց կարևոր է նախ եւ առաջ սկզբունքը։ Հետեւաբար ինտրիգը ես հասկանում եմ, եւ ենթատեքստերը, եւ հետաքրքրությունները, եւ ակնհայտ է, որ եւ հանրապետականն է քաղաքական դաշտի այսօրվա նորաձևության եւ ռիթմի թելադրողը, եւ նոր գործիքակազմ առաջարկողը, եւ նախագահի կերպարը քաղաքական առաջնորդի կերպարը, բայց տարվել անհատական վերլուծություններով կարծում եմ պետք չէ, որովհետեւ մենք ի տարբերություն շատ ու շատ քաղաքական ուժերի ունենք կուսակցության ներսում ներկուսակցական ժողովրդավարություն, մենք շատ բաց ենք միջև որոշումների կայացումը եւ շատ խիստ ենք որոշումները կայացնելուց հետո։
Պարոն Աշոտյան, հիմա Մեսինով է Կարեն Կարապետյանը, թե նախագահ Սերսարքսյանը, ձեր այդ համեմատության եթե վերցնենք։
Համեմատության մեջ կարծում եմ այս պարագայում գլխավոր մարշչի հետ կարելի համեմատել նախագահին։
Պաշտպանության նախարար Վիգեն Սարգսյանը Մոսկվայում է։ Պաշտոնակցի Սերգեյ Շոյգուի հետ նախատեսվում է ստորագրել միջպետական միացյալ զորամիավորման մասին համաձայնագիրը։ Միացյալ զորամիավորման հիմնական խնդիրն է ժամանակին բացահայտել Հայաստանի եւ Ռուսաստանի դեմ ռազմական հարձակման նախապատրաստությունը, ասել է պաշտպանության նախարարը։ Ազաբաբայանին լսենք։
3 նոյեմբերի 27-ին սկսվել է Հայաստանի պաշտպանության նախարար Վիգեն Սարգսյանի առաջին արտասահմանյան այցը։ Այցի նախորդին Վիգեն Սարգսյանը հարցազրույց է տվել ռուսական Իզվեստիա թերթին հարցին, թե պատահականություն է, թե օրինաչափություն, որ նորանշանակ պաշտպանության նախարարն իր առաջին այցը արդ երկիր կատարում է Ռուսաստան։ Վիգեն Սարգսյանը պատասխանել է, որ իհարկե օրինաչափություն է։ Այցը հագեցված է տարբեր միջոցառումներով, նախ նախատեսված է Հայաստանի եւ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարար արարների հանդիպումը։ Իզվեստիային Սարգսյանը որոշ մանրամասներ է հայտնել այդ հանդիպման օրակարգից, մեջ բերեմ մի հատված։ Մոսկվայում նախատեսված է մանակցություններ Սերգեյ Շոյգուի հետ Հայաստանի եւ Ռուսաստանի զինված ուժերի միջև միջպետական միացյալ զորամիավորման մասին համաձայնագիր, ինչպես նաեւ 2017 թվականին պաշտպանական գերատեսչությունների միջև համագործակցության ծրագրի ստորագրում։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարն ընդգծել է, որ հայ-ռուսական միացյալ զորամիավորումն իրականում գործում է Հայաստանում դեռևս 2000 թվականից և դրա իրավական հիմք է հանդիսանում Սարգսյանի 2000 թվականին սեպտեմբերի 27-ին Սոչիում ստորագրված զորքերի կիրառման համատեղ պլանավորման մասին համաձայնագիրը։ Փաստաթուղթը նախատեսում էր նման միասնական միավորում ստեղծելը, և երկու երկրների գլխավոր շտաբների ղեկավարների որոշմամբ նման խումբ ստեղծվել էր։ Ինչ վերաբերում է այս շրջանակներում ստորագրվելիք միացյալ զորամիավորման մասին պայմանագրին, այն Հայաստանի պաշտպանության նախարարի փոխանցմամբ պարզապես ամրապնդում է նման միավորման իրավական հիմքը, բացի այդ փաստաթուղթը որոշ փոփոխություններ է նախատեսում միավորման գործնեության նպատակների և ֆինանսավորման հետ կապված հարցերում։ Հայաստանի համար առավել կարևոր է, որ զորամիավորումը գործում է Հայաստանի տարածքում, ընդգծել է Հայաստանի ռազմական գերատեսչության ղեկավարը։ Վիգեն Սարգսյանի փոխանցմամբ միացյալ զորամիավորման հիմնական խնդիրն է ժամանակին բացահայտել Հայաստանի և Ռուսաստանի դեմ ռազմական հարձակման նախապատրաստությունն ու նպաստել է Հայաստանի և Ռուսաստանի զինված ուժերի փոխգործակցության համապնդմանը։ Մոսկվյան այցի շրջանակներում Վիգեն Սարգսյանը կմասնակցի նաև նոյեմբերի 30-ին Մոսկվայում կայանալի ԿԱՊՀ անդամ պետությունների պաշտպանության նախարարների խորհրդի նիստին, մի շարք հանդիպումներ կունենա քաղաքական և դիվանագիտական շրջանակների ներկայացուցիչների հետ։ Առանձին հանդիպում է նախատեսված հայ համայնքի ներկայացուցիչների հետ։ Հավելեմ, որ ԱՊՀ անդամ պետությունների պաշտպանության նախարարների խորհրդի նիստին պետք է մասնակցի նաև Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարը։ Ազաբաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան։
Բելարուսի նախագահը այսօր կմեկնի Բաքու։ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն կհանդիպի Իլհամ Ալիևին, այցի նպատակն է մի շարք ոլորտներում համագործակցության շրջանակի ընդլայնումը։ Չի բացառվում, որ Լուկաշենկոն Ադրբեջանից նաև վարկ կխնդրի։ Երեք հարցազրույցներից մեկում Բելարուսի նախագահը խոսել է Ղարաբաղի խնդրից, ասելով, թե իր սիրտը ցավում է Ղարաբաղի համար։ Արմեն Քոլոյանին լսենք։
Ալեքսանդր Լուկաշենկոն այսօր երկօրյա այցով մեկնում է Բաքու, որտեղ կհանդիպի իր ադրբեջանցի պաշտոնակից Իլհամ Ալիևի հետ։ Նախատեսված են նաև երկու երկրների պատվիրակությունների ընդլայնված կազմով բանակցությունները։ Լուկաշենկոյի մամուլոցարայությունը հայտնել է, որ հանդիպման օրակարգում կլինեն առևտրատնտեսական կապերի ներդրումների, գյուղատնտեսության, ինչպես նաև սպորտի բնագավառներում համագործակցության թեմաները։ Լուկաշենկոն կհանդիպի Ադրբեջանի վարչապետ Արթուր Ռասիզադեի հետ։ Հանդիպումների ավարտին կստորագրի ստորագրվեն մի շարք համաձայնագրեր։ Ճիշտ 1 տարի առաջ Իլհամ Ալիևն այցելել էլ Մինսկ։ Ռուս փորձագետ Միխայել Նեժմակովը Վեստի Ադրբայջան կայքի համար պատրաստած վերլուծությունում նշել է, որ Հայաստանում ուշադրությամբ հետևելու են Լուկաշենկայի այցին։ Բաքվում Բելարուսի ղեկավարը քննարկելու է ադրբեջանական նավթի մատակարարման հարցը, երկու երկրների ռազմաարդյունաբերական համալիրների համագործակցության հեռանկարը, բացի այդ Բելարուսը ցանկանում է ադրբեջանից վարկ վերցնել։ Բելարուսում հավանաբար իհայտ են եկել ֆինանսական խնդիրներ։ Մինսկը Եվրահանձնաժողովին դիմել է $500 միլիարդ վարկ ստանալու խնդրանքով։ Այս տարվա դեկտեմբերին կամ 2017-ի հունվարին էլ արժույթի միջազգային հիմնադրամի տնօրենների խորհուրդը պետք է որոշի Բելարուսին վարկ տրամադրելու հարցը։ Բայց քանի որ ԱՄՀ-ն որպես կանոն ներկայացնում է նախապայմաններ, այդ թվում ներքին քաղաքականության վերաբերյալ, Մինսկում ենթադրում են, որ ապահովության համար կարելի է դիմել նաև այնպիսի վարկատուի, ով նման պահանջներ չի դնի։ Նեժմակովի կարծիքով Լուկաշենկայի ադրբեջանական այցի առնչությամբ Հայաստանին մտահոգում է երկու հանգամանք. ադրբեջանա-բելարուսական ռազմատեխնիկական համագործակցությունը և Մինսկի դիրքորոշումը հապկի գործունեության ու մասնավորապես կառույցի նոր գլխավոր քարտուղարի խնդրում, քանի որ ըստ նախնական պայմանավորվածության այդ պաշտոնը հերթագայության կարգով պետք է ստանձներ Հայաստանի ներկայացուցիչը։ Բաքու կատարելիք այցի նախորեին Լուկաշենկան տրենդ գործակալությանը տված հարցազրույցում արծարծել է նաև Ղարաբաղի խնդիրը։ Անկեղծ ասեմ, ինչպես բելարուսներն անտարբեր չեն Դոնբասում տեղի ունեցող իրադարձությունների նկատմամբ, այնպես էլ մեր սիրտը Ղարաբաղի համար է ցավում, չէ՞ որ մենք, ուկրաինացիները, ռուսները, բելարուսները, հայերն ու ադրբեջանցիները, ինչպես եւ շատ ուրիշ ժողովուրդների ներկայացուցիչներ դուրս ենք եկել մի մեծ երկրից, բարեկամների մի մեծ ընտանիքից, որի անունը խորհրդային միություն է։ Ուստի մենք ջանք չենք խնայի խաղաղություն հաստատելու, բնականոն կյանքը մարդկանց անդորը վերականգնելու համար, որտեղ էլ որ լինի, ասել է Լուկաշենկան։
Այժմ մեր մշակութային անդրադարձը լսենք, Գանե Դանիելյանն է պատրաստել։
Անցած շաբաթ Հակոբ Պարոնյանի անվան կոմեդիայի երաժշտական պետական թատրոնը մեծ հանդիսությամբ նշեց հիմնադրման 75-ամյակը։ Այս հոբելյանի կապակցությամբ մշակույթի վաստակավոր գործիչ թատրոնի երկարամյա աշխատակից թատրոնի թանգարանի վարիչ Սերգեյ Արաքելյանը հրատարակել է թատրոնի ողջ պատմությունը ներկայացնող մոտ 700 էջանոց թվարածավալ մի գիրք։ Հեղինակը մեր զրույցի ընթացքում շեշտում էր, որ բոլորովին էլ պատահական չէ, որ հենց ինքն է դարձել այս գրքի հեղինակը։
Ես այս թատրոնի հետ կապված եմ նրա սկզբնավորման օրից, 41 թվականից։ Դեռևս պատանի, Պիոներ պալատի սան, երգչախմբի, Շարատալյանը եկա Պիոներ պալատ և մի քանի մանչուկներ ընտրեց այստեղ ներկայացման մասսայական տեսարանում մասնակցելու համար։
Դրանցից
մեկը ես էի և իմ լավագույն ընկերը Վարդգես Պետրոսյանը, թեպետ մի քանի տարով նա ինձանից փոքր էր։ Մենք երջանիկ էինք, որ մասնակցում էինք թատրոնի հիմնադիրներ հետ, հրաշալի դերասաններ։
Սերգեյ Արաքելյանը հեղինակ է նաև մոտ 2 տասնյակ այլ գրքի, մեր մշակույթի մեծերը մատենաշարի ներքո։ Ուշագրավ է, որ Պարոնյանի անվան կոմեդիայի երաժշտական պետական թատրոնի ամենաերկարակյաց աշխատակիցը ամենայն մանրամասնությամբ ու ոգևորությամբ է հիշում թատրոնի անցած ողջ ստեղծագործական ուղին և ոչ միայն թատրոնում աշխատած ռեժիսորներին և դերասաներին, երաժիշտներին, այլև տարիների ընթացքում թատրոնում հյուրընկալված այլ երկրների ժամանած արվեստագետների։
Ռուս մտավորականները եւ գալիս էին փոքր թատրոն, մխատ, վախտանգողներ, բոլորին բերում էին այստեղ։ Այսօրվա պես աշկից առաջ են Լյուբով Արլովա, Սուրեն Քոչարյան, Սերգեյ Մարտինսոն եկել էին հյուրախաղերի, հետ նայեցին մեր ներկայացումները, եւ Դունայևսկու կինը, Դունայևսկին հիվանդ էր, Ազատ Աշունչովը ներկայացման պրեմիերային ներկա չեղավ, եկել էր կինը, դեռ վարագույրը չփակված, նետվեց բեմ, ասելով, որ սա Վախտանգովյան հրավառություն է, աճեմյանական այս ներկայացումնա։
Եվ այս բոլոր արվեստագետներն ու թատրոնում նրանց անցած ստեղծագործական ուղին լուսանկարներով, առանձին վավերատղտերով ու նյութերով հանգամանալիորեն ներկայացված է Սերգեյ Արաքելյանի հեղինակած գրքում։
Այդպես ես արել Սունդուկյանի անվան թատրոնի 90, հիմա էլ ես արդեն սկսել եմ Օպերային թատրոնի պատմությունը, որ ամիսներ հետո երվիթ է կդրվի սեղանին։
Ազատության առավոտյան ծրագիրն ավարտվեց, այն վարեց Նաիրա Բուլղադարյանը։ Հաջողություն։
We'll be right back.